Kiitos taivaallinen Isä, että saadaan poikasi Jeesuksen nimessä tulla sun pyhien kasvojen eteen. Siunaa kerätty uhlilahja ja tuoko se kiitosta ja kunniaa Jeesus nimellä ja olkoon avuksi seurakunnan työssä, joka on sinun työsi. Kiitos, saadaan pyytää sitä, että Pyhän Hengen läsnäolo saisi olla tässä hetkessä meidän kanssa ja saadaan pyytää sitä, että sinä puhut seurakunnallesi. Kiitos siitä, että mitä ollaan tähän saakka saatu kokea tässä tilaisuudessa. Ja kiitos siitä, mitä me tullaan saamaan kokea. Kiitos, että saadaan luottaa siihen, että sinä puhut meille tänään. Aamen. Tämä on sinänsä hieno tilaisuus tänään olla paikalla, koska kun Juhani minua pyysi puhumaan, niin no, yleensä haluan suostua ennen kuin kukaan kysyy, ja sitten kun mä oon suostunut, niin sen jälkeen, että miten mä voisin perua sen. Ja rukousaiheena tätä tilaisuutta varten on ollut jatkuvasti se, että Jumala pääsisi jotenkin niin koskettamaan meitä, että tätä tilaisuutta ei suunnitella jotenkin etukäteen ihmisten toimesta, vaan Jumalan toimesta. Ja mun rukouksena oli, että mitä täällä onkin, se liittyy siihen, mitä minä puhun. Ja mulla on tänään aiheena rukous, josta me ollaan kuultu paljon tänään. Mä taustoitan vähän, mistä tää on lähtenyt oman elämään kumpuamaan. Tässä on viimeiset kuukaudet ollut omassa elämässä semmoista myllerrystä, kun on kaksi lasta ja haastava työ, jota teen päivätyönä. Ja jotenkin se hektisen elämän vaiheen viimellyksissä, kun tulee illat ja mietit, että mihin sä aikasi käytät, niin on tosi vaikea erottaa aikaa Jumalalle. Mutta on todella helppo erottaa aikaa moneen muuhun. Ja on ollut erilaisia asioita, johon olen aikani käyttänyt, jotka itsessään eivät syntiä ole. Mutta jossain vaiheessa Jumala alkoi puhumaan minulle, että minä varastan hänen aikaansa. Ja huomasin, että mun elämässä on hyvin hiljaista. Koin, että Jumala ei kerta kaikkiaan puhu elämässäni, ei kerta kaikkiaan tapahdu mitään merkittävää. Ja ehkä jopa niinkin, että elämälleni ei ole sellaista iänkaikkista arvoa. Ei niin, että se olisi jotenkin pelastuskysymys. Ei niin, että armoa oltaisi ottamassa pois. Vaan siitä, että minun elämäni ei palvele Jumalaa. Ja yksi merkittävimmistä tekijöistä sen taustalla on se, että minä en erota aikaa Jumalaa varten omassa arjessa. Ja Jumala niin kuin alkoi puhumaan, että meillä on kaksi ydintehtävää kristityn elämässä ja seurakunnan elämässä. Mutta mietitään ensin vähän taustoja tässä meidän yhteiskunnassa. Asumme Suomessa ja vuosi on 2020 ja viimeiset 5 vuotta ja 10 vuotta on ollut melkoista aikaa. On muuttunut yhteiskunta hyvin voimakkaasti. Kirkosta on eronnut monia ihmisiä. Noin 70% suomalaisista kuuluu enää luterilaiseen kirkkoon. Eikä se sinänsä niin kuin, no, kuuluu monia, jotka eivät siellä käy, jotka ovat millään tavalla kosketuksissa kristinuskon kanssa, mutta ovat silti nimellisesti kristittyjä. On tullut paljon tämmöisiä tasa-arvokysymyksiä ja on tullut tämmöisiä niin kuin siihen liittyviä asioita, että on tosi voimakkaasti polarisoitunut tämä yhteiskunta. Sä oot joko vasemmalla tai oikealla, sun on tosi vaikea olla siinä keskellä. Jos sä sanot jonkun mielipiteen, niin ihmiset sun puolesta päättävät, kummalla puolella sä oot. Ja se on niin kuin näkyy poliittisessa keskustelussa, se näkyy mediassa. Jotkut sanoo, että media on puolueellinen tonne, ja toiset sanoo, että media on puolueellinen tonne. Ja sananvapaus on jotenkin nostettu pinnalle, että monet miettivät, mitä tässä ajassa uskaltaa sanoa, jos aiotaan keksiä tämmöinen määritelmä, jossa niin kuin ikään kuin sananvapauseen ei kuulu se, että sanoo jotain, mikä loukkaa jotakin toista, joka on hyvin yksilöllistä, mistä ihminen sattuu kulloinkin loukkaantumaan. Ja se Jos mikä tappaa sen aidon kohtaamisen ja aidon keskustelun, jos ihmisten pitää olla varpailla siitä, mitä he voivat sanoa. Ja on tämmöinen voimakas leimaantuminen ja erilaisista asioista keksitään sanaa fobia. Jos sinä kritisoit islamia, se on islamofobia. Jos sinä puhut siitä, että puolustat lapsen oikeutta isän ja äitiin, niin sinusta aletaan puhumaan, että sinä olet homofobikko. Ja tällaisessa yhteiskunnassa me eletään. Ja sen kaiken tarkoitus tässä ajassa on se, että kristityt on hiljaa. Ja siitä Jumala on mulle puhunut, että miksi sinä olet hiljaa, kun sinulle pyhiä asioita arvostellaan. Missä on se toivo? Oletko hylännyt ensi rakkautesi, jolloin sinua ei pätkääkään kiinnostanut, mitä ihmiset sanovat? Ehkä taustalla on joku asia, mikä tapahtui joitakin aikoja sitten opiskellessani sosionomiksi. Olin semmoisessa tilaisuudessa niiden opiskelutovereiden kanssa ja en voinut välttyä siltä, että puhutaan näistä tasa-arvokysymyksistä. Minulta kysyttiin suoraan mielipidettä, Toivo, mitä sä ajattelet transsukupuolisuudesta, mitä sä ajattelet homoseksuaaleista. Ja tietenkin siinä tilanteessa alkaa punastumaan, koska kaikki katsovat minua hiljaa, mitä minä sanon seuraavaksi. En voinut sanoa mitään muuta kuin se, mitä Raamattu sanoo. Mutta mikä on sun mielipide? Ei mulla voi olla mitään muuta mielipidettä kristittynä kuin se, mitä Jumalan sana sanoo. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Koko loppuopiskelua ja minulla oli erittäin vähän ystäviä. Ja se masensi minua tosi paljon, että ihmiset yhtäkkiä hylkäävät minut sellaisella alalla, jossa ikään kuin ihmisiä pitäisi kohdata kaikkea tasavertaisesti ja ymmärtää ja herättää sitä dialogia ja keskustelua. Ja mä koin sen tosi ristiriitaisena, mutta hengelliset asiat on hengellisiä. Ja Raamattu lupaa, että jos sinä haluat elää jumalisesti tässä ajassa, niin ihmiset vainoaa sinua. Jos sinä haluat seurata Jeesusta, niin kyllä se näkyy. Jollakin tavalla. Jeesustakin pilkattiin, vaikka hän ei kenelläkään mitään pahaa tehnyt. Ihmiset kyllä loukkaantui. Ja se oli sitä oikeaa vihapuhetta silloin. Mutta kysymyksissä on ollut, että millä tavalla minun elämäni palvelee tällä hetkellä Jumalan tahtoa. Ja milloin viimeksi minä olen kokenut Jumalan yliluonnollisen voiman minun elämässäni. Tätä voi kukin kysyä omassa mielessään, että milloin Jumalan voima on viimeksi päässyt puhumaan sinulle. Onko Jumalan valtakunta meissä? Onko tämä seurakunta, johon me kuulutaan, jossa me olemme kirjoilla, jossa me kokoonnumme säännöllisesti? Onko tämä seurakunta palava seurakunta? Olemmeko janoisia Jumalan puoleen? Janoammeko pyhällä hengellä täyttymistä? Täytytäänkö me pyhällä hengellä? Milloin se on viimeksi tapahtunut omassa elämässä? Pelastuuko tämän seurakunnan toiminnan kautta ihmisiä? Tuleeko ihmisiä uskoon? Onko ihmisillä jano? Huomaako toiset ihmiset, jotka tätä seurakuntaa katsoo, että onko täällä tulee liekkejä? Kannattaako sinne tulla? Pidetäänkö me sanaa omassa elämässämme esille? On meillä työttömien ruokailu, mikä on yksi merkittävimpiä asioita koko seurakunnan toiminnassa, mutta entä se yksityinen elämä, kun me kuljemme vapaa-ajalla, millä tavalla se Jumalan voima näkyy siellä? Pidämmekö me Jumalan sanaa esillä meidän arjessa? Tämä aika pyrkii saada meidät pelkäämään sitä, että joku hylkää meidät. Ja se asia, mikä mulla on tullut jotenkin niin kuin mieleen, että meidän tehtävämme on evankelioida ja rukoilla, että se toimii. En ole pitämässä mitään raamattutuntia, vaan mä oon ollut täysin kykenemätön siihen. Mulla on niin ne ajatukset pyörii ja velloo päässä, että mulla ei ole vaihtoehtoa muuta kuin yrittää puhua sydämeltä sydämelle. Että ehkä Jumala sallii sen, että teissä syttyy se sama prosessi, mikä minun sydämessäni on syttynyt. Luen Markuksen evankeliumista lopusta, ihan sieltä pari viimeistä jaetta. Vähän aikaisemmin. Jeesus sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni, he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi. Ja vielä tämän tehtävän ikään kuin vahvistaakseni luen vielä tuota Matteuksen evankeliumin lopusta. Vastaavat sanat, mutta tavallaan tulee selväksi, että minkä ikään kuin viimeisinä sanoina Jeesus haluaa maanpäällön työnsä jälkeen meille jättää. Eli luvusta 28 Matteuksen evankeliumin jakeesta 18 eteenpäin. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Tuo oli merkittävä tehtävä, ja idea oli niin kuin se, että aika on joku semmoinen, niin kuin Jumala on se määrännyt, mutta me emme tiedä sitä. Ja maailman loppuun asti, kunnes tulee se loppu, on annettu tehtävä, että saarnatkaa evankeliumia kaikille luodolle, viekää sitä eteenpäin, tehkää kansojen opetuslapsiksi, kastakaa heitä, opettakaa heitä. Ja kun me mietitään sitten, että on kristillinen kenttä vähän niin kuin erikoinen, että monet tekee sitä, täyttää tuota käskyä, mutta sitten on erilaisia tämmöisiä, on ilmastofoorumia, on kristillistä eläinaktivismia, on kristillisiä kasvissyöjiä ja on niin kuin kaikenlaisia tapahtumia, joissa ei niinkään keskitytäkään siihen oleelliseen, vaan yritetään osallistua tämmöisiin ihmisviisaisiin foorumeihin ja kertoa, että kyllä ne kristitytkin on viisaita. Mutta ei meitä ole kutsuttu olemaan viisaita. Opetuslapsia, kun kutsuttiin seuraamaan Jeesusta, ei niitä valittu sen takia, että ne on niin viisaita. Ne oli täysin kouluttamattomia, täysin oppimattomia. Monet heistä oli kalastajia ja monen muuta, semmoista ihan perusduunareita. Ei heitä kutsuttu heidän kykyjensä takia. Heidät kutsuttiin. Ja he lähtivät sitten tekemään sitä tehtävää. Apostolin teossa sanotaan näin, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajanne sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ei apostolin pitänyt lähteä heti, kun käsky on annettu, vaan odottaa, että hän saa voimaan tehdä sitä. Ja kun se sitten tapahtui, me voimme apostolin teossa seurata sitä, mitä tapahtui. Kun apostolit täyttyivät Pyhällä Hengellä, he todella saivat voiman puhua sellaisia asioita, mihin ei välttämättä rohkeutta olisi mitenkään ollut ilman sitä voimaa. Jeesus sanoi, odottakaa. Ja tänä päivänä on monia julista, jotka eivät odota sitä, että täyttyvät Pyhällä Hengellä, vaan menevät julistamaan ja omassa voimassa. Pyrkivät kehittämään mahdollisimman viisaita teorioita, löytää oikeaa teologiaa, käymään sellaisia keskusteluja, mutta ketään ei tule uskoon. Ja kun mietitään, että apostolitkin eli tosi hankalaa alkua, pian sen jälkeen, kun oli uskovien joukko lisääntynyt merkittävästi, niin siellä alkoi rabbit ja kirjanoppineet ja fariseukset ja muut katsoa, että hei, no on tuo Jeesuksen seuraajia, jotka me ristinnaulittiin. Niin miten me saadaan tuo pysäytetty, kun kansa ihan kuohuksissa. Hyvänä aika ne väittää, että se Jeesus oli Jumalan poika. Ne väittää, että se oli se Messias. Ja niin kävi, että ne ei tykännyt siitä ja ne sai Rooman sotilaat puolelleen ja kuninkaat puolelleen. Ja niin saatiin opetuslapsia vangittua heidän niin sanotun vihapuheensa takia. Ja he teki kuitenkin samalla paljon hyvää, ei niitä sen takia pilkattu, että ne leskistä piti huolta, orvoista piti huolta ja niin edelleen, vaan sen takia, että ne väitti jotain, mikä heidän mielestään ei pitänyt paikkansa. Heitä vietiin vankilaa, heitä piestiin ja he joutuivat jatkuvasti kohtaamaan vainoa ja vaikeuksia. Mutta mikä oli heidän vastauksensa? He eivät vaienneet. Nyt olette kuulleet evankeliumista ja nyt mennään rukoukseen. Kepa puhuu siitä, kuinka on hienoa mennä siihen omaan kammioonsa rukoilemaan. Ja ehkä mun on turha mennä siihen, koska mun mielestä se Kepan todistus oli parempi kuin se, mitä mä aikuisin asiasta sanoin, mutta Jeesus itse opettaa apostoleita, opetuslapsia siihen, että menkää kammioon ja rukoilkaa, laittakaa ovi kiinni. On yksityistä rukousta. Mutta sitten Jeesuskin esimerkkinsä kautta näytti, että ei ole ainoastaan sitä yksityistä rukousta, vaan sitä yhteistä rukousta. Ja ajatelkaa, että senkin jälkeen, kun Jeesus taivaaseen astui, niin hän jatkaa sitä rukoilua meidän edestämme. Ei rukoustyö pääty siihen, vaikka hän taivaassa on. Mä luen apostolien teosta yhden väkevimmistä esimerkistä siitä, mitä on rukouskokous. Luku 12. Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä, ja hän mestautti miekalla Jaakobin Johanneksen veljen. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät. Ja otettuaan hänet kiinni, hän pani hänet vankeuteen ja jätti 4 nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi aikoin pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui 2 sotamiehen välissä sidottuna 2 kahleilla, ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkien ja herätti hänet sanoen, nouse nopeasti. Ja kahleet putosivat hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi. Ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen, ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua. Ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän, nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Ja päästyään siitä selville, hän kulki kohti Marian ja Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, tuli siihen palvelijatar nimeltä Rode kuulostamaan. Ja tunnettua Pietarin äänen hän ilossansa ei avannut eteistä, vaan juoksi sisään. Ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. He sanovat hänelle, sinä hourit! Mutta hän vakuutti puheensa todeksi, niin he sanovat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti yhä, ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät. Niin hän viittasi kädellä heitä vaikenevaa ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankeudesta. Ja sanoi, ilmoittakaa tämä Jaakobille ja veljille. Ja hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Pietari noudatti käskyä, tehtävää annettua, julistaa evankeliumia ja siitä ikään kuin palkkioksi hänet laitetaan vankilaan ja vielä erittäin tarkasti vartioidulla tavalla. Mitä tekee seurakunta? He ryhtyvät rukoilemaan. Ei niin, että sovitaan he perjantaille tuommoinen pieni rukoushetki. Ei ollut semmoista, että rukoilla ja odotetaan sitten sen jälkeen kotona, että mitä tapahtuu. Tässä sanotaan niin, että seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa Pietarin edestä. He siis eivät lopettaneet sitä missään vaiheessa. Ja yöllä tapahtui se, että Pietari vapautui. Me ei tiedetä, oliko tuossa päiviä, tiedetään vaan, että oli happamattoman leivän päivät, eli mihin vuoden aikaa sijoittuu, mutta me ei tiedetä sitä kronologista aikajaksoa, kuinka pitkään oltiin rukouskokouksessa rukoilemassa Pietarin edessä, mutta yölläkin he olivat siellä. Ja kun Pietari tuli sinne, hän huomasi, että siellä on monta paikalla. Millaisia meidän rukouskokoukset tänä päivänä on? Ei ainakaan tuollaisia. Ja ehkä se liittyy monella tavalla meidän arkeemme, siihen, että ehkä tuolloin elettiin erilaista aikaa, mutta oli silloinkin töitä, mitä piti tehdä. Oli silloinkin perhe, mistä täytyi pitää huolta. Oli silloinkin velvollisuuksia, joita täytyi täyttää. Mutta tuossa ehkä liittyy tuohon tilanteeseen, että oli konkreettinen hätä, hyvänen aika. Meidän paimenemme on vangittu, uskonsa tähden. Ja he kokivat niin voimakkaana sen tehtävän, että meidän täytyy rukoilla, että Jumala tekee jotain, ja hän tekikin. Tänä päivänä tapahtuu paljon vastaavaa, ja kristittyjä vangitaan, mutta ei meillä ole semmoisia rukouskokouksia, missä me pyritään saamaan voitto siitä asiasta. Tuo lakkaamatta sana tarkoittaa sitä, että me ollaan kiihkätä sen asian kanssa, me ei hellitetä sen asian kanssa, vaan rukoillaan niin kauan, kunnes Jumala vastaa. Ei välttämättä niin, että me ollaan 24 tuntia rukouksessa, mutta me ollaan jatkuvasti se asia mielessä ja huokaillaan Jumalan puoleen, että Jumala vastaa. Ja tässä on se vastaus tämän nykyyhteiskunnan asioihin, että kun puhutaan vihreästä liikkeestä, kun puhutaan monenlaisista asioista, niin se vastaus on rukous. Ja se täytyy tapahtua meidän kotona, perheen kesken, yksinäisyydessä, mutta sen täytyy tapahtua myöskin seurakunnassa. Ja on ihan totta, jos joku on rukouskokouksessa käynyt, että suhteutettuna meidän seurakuntamme jäsenmäärään, niin kuin pitkin Suomea näin on, siellä on verrattain vähän ihmisiä ja usein ne samat. Missä te olette, kun on rukouskokous? Mikä on tärkeämpää kuin rukouskokous? Onko se elokuvien katselu? Onko se joku teatteri? Onko se joku kuntosalikäynti? Onko se joku muu asia? Mä tiedän itse, että munkin on tosi vaikea osallistua siihen. Mä tiedän, että mä en voi joka keskiviikko osallistua rukouskokoukseen. Mutta Jumala on puhunut mulle, että siitä huolimatta mun täytyy pyrkiä priorisoimaan asioita elämässäni, että tehdään mahdolliseksi sen, että käyn säännöllisesti siellä, vaikka edes kerran kuukaudessa. Vanhimmatkaan eivät seurakunnan rukouskokouksessa liian usein käy. Ja seko rohkaisee muitakin sitten käymään siellä, ei varmaankaan. Jokaisella on erilaiset syyt, mutta jokainen voi miettiä sitä, että miten omassa elämässä voisi pyrkiä siihen, että tämä asia olisi mahdollista. Koska tämä on erittäin tärkeä asia tässä elämässä ja tässä ajassa. Tämä asia koskettaa minua. Jumala on siitä mulle puhunut ja minä haluan puhua siitä teille, koska Jumala on minulle siitä puhunut. En minä osoita ketään sormella, vaan mä haastan teitä lähtemään siihen prosessiin mukaan, mihin Jumala on mut kutsunut. Ei kyse ole siitä, että me kilpailemme taivaaseen pääsyssä siinä, että kuinka monta kertaa me ollaan sitten kerätty jotain merkkejä rukouskokouskäynneissä. Ei, vaan siitä, että meillä on annettu tehtäväksi rukoilla yhdessä ja erikseen. Mä oon lukenut jonkin verran herätysten historiaa. Ja ei koskaan historian kirjoihin ole voitu kirjoittaa sellaista herätystä, jota ennen ei olisi ollut rukousta. Ei tunneta semmoista, että Jumala lähtisi jotenkin liikehtimään silloin, kun ketään ei kiinnosta. Yleensä herätysten taustalla on se, että ihmisiä herää rukoilemaan, mutta myös, että ihmisiä herää uudistumaan uskossaan ja huomaamaan sitä, että synnistä on tehtävä parannus. Luin eräästä Skotlannissa tapahtuneesta herätyksestä, siinä ei mainittu milloin tämä tapahtui, mutta oli sellainen, että oli 84-vuotias mummo ja toinen 82-vuotias mummo, joka oli sokea. Ja pienen seurakunnan pastori. Ja oli vaikea saada ihmisiä rukouskokoukseen, mutta nämä kolme pastoria ja pari mummoa sopivat keskenänsä, että he kokoontuvat säännöllisesti rukoilemaan vähintään kahtena päivänä viikossa niin, että he rukoilevat noin ilta 7:00, mitä olikaan, 3:00. Mä en tiedä, kuinka kauan he sitä tekivät, mutta he janosivat ja rukoilivat, että herätys tulisi ja että Jumala ilmestyisi voimassansa kansan keskuudessa. Mitä tapahtui sitten jonakin päivänä? Jossain etäällä oli joku nuorisojuhla. Nuoret tanssivat, joivat alkoholia, kuuntelivat musiikkia ja olivat tiloissansa. Yhtäkkiä musiikki pysähtyi. Nuoret miettivät, mitä tapahtuu, ja yksi toisensa jälkeen lähtee kävelemään sitä seurakuntaa kohti, jossa rukoillaan. Ja matkan varrella he tulevat uskoon. Herätyksessä tapahtuu monia asioita, mitä meidän on tosi vaikea käsittää, koska aina herätyksen takana on Jumala. Mutta siellä on takana myöskin ihmisiä, jotka rukoilee. Ja tämä on se asia, mitä mä haluan kysyä. Onko sinulla jano nähdä sitä, että Jumala ilmestyy meidän ajassa? Onko sinulla jano nähdä sitä, että ihmiset tulevat uskoon, että he täyttyvät pyhällä hengellä, että Jumala saa sinuakin käyttää sen kaiken keskellä, että sinä saat sen omin silmin nähdä? Mä en ole itse sellaista suurta herätystä nähnyt, mutta mä oon kotosi Lohjalta, jossa oli niin sanotusti virvoituksen aikoja, joita kautta minäkin tulin uskoon, ja kymmeniä muita, nuoria. Se oli oikein semmoista aikaa, että nuoria erityisesti tuli uskoon. Eikä mitään uskovan kodin lapsia, vaan sellaisia niin kuin minäkin, jotka eivät asiasta ole niinkään tienneet paljoa. Ja sen, mitä mä siitä tiedän, niin siellä rukoiltiin tosi paljon. Osallistuin rukouskokoukseen, minulle aina toitutettiin, ja niin kuin jokaiselle nuorelle, että on nuorten iltoja, on herätyskokouksia, on Jumalan palveluksia, on ehtoolliskokouksia, mutta kaikesta tärkein on rukouskokous. Jos sinun on mahdotonta päästä työn tai jonkun muun takia, niin tuu rukouskokoukseen. Se on aika paljon sanottu, mutta joskus seurakunnilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pysäyttää kaikki toiminta ja keskittyä siihen rukoukseen, että Jumala nyt ilmestyi meille. Herätyksen idea ei ole se, että me rukoillaan, että joku toinen herää, vaan sen idea on se, että minä herään. Ja ei meitä tarvita määrällisesti montaa, jotka palaa Jumalan tulta. Yksi tai kaksi tai kolmekin riittää, niin kuin sinä aiemmin mainitsemassani herätyksessä oli kaksi mummoa ja yksi pastori. Joskus huudetaan, että missä on Elian Jumala, mutta missä on Jumalan Elia, joka rukoilee, että sade tulisi. Meidän ei pidä vaieta tässä ajassa niin vaikeaa kuin se onkin, niin houkuttelevaa kuin se onkin kääntyä ja puhua jostain ilmastoasioista. Tai jostain muusta viisasta asiasta. Meidät on kutsuttu julistamaan evankeliumia ja rukoilemaan, että Jumala pystyy käyttämään meitä niin, että meissä ei ole sitä pelkoa, mikä meissä usein hallitsee. Miksi me olemme hiljaa? Koska meitä pelottaa se ihmisten reaktio. Meitä pelottaa se, että ihmiset hylkää meidät. Mutta kyllä Jumala pitää meistä huolen, vaikka jouduttaisiin sitten vankeuteen, vaikka mitä tapahtuisi. Kyllä Jumala pitää meistä huolen, kun me pidämme hänen käskynsä, kun me pidämme hänen tehtävänsä, kun me keskitymme siihen, mikä on tärkeintä. Tässä ajassa, että meidän elämällä olisi iankaikkisuusarvoa. Me olemme menossa taivaaseen, mutta on monia, jotka eivät ole. Koska he eivät ole koskaan kuulleet, että kuinka kukaan voi kuulea, jos ei kukaan julista, voiko kukaan julista, jos ketään ei lähetetä. Raamattu sanoo myös niin, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi miehiä elon pellollensa. Sekin on tärkeä asia rukoilla rukouskokouksessa, että hän voisi lähettää ihmisiä rukoukseen ja evankelioimaan. Tämä on se asia, mitä mä yritän ikään kuin mun sydämeltä jakaa teidän sydämellä. Että te ottaisitte asiaksenne sen, että katsotte sen almanakkanne, katsotte sen kalenterinne. Mä ymmärrän, että on vuorotöitä, mä ymmärrän, että on paljon asioita ja velvollisuuksia, joita täytyy tehdä. Mutta jos on joku sellainen asia, mikä suorastaan varastaa sen tärkeimmän ajan Jumalalta, niin anna se Jumalalle takaisin. Ei tämä ole mitään lakihenkistä julistusta, ainakaan toivottavasti se ei kuulosta siltä, voi olla kuulostaa, mutta ihan sama. Näin mä koen, että mun täytyy sanoa, koska niin Jumala minulle sanoi, että missä sinä olet keskiviikkosin. Rukoillaan, että Jumala saisi meissä vaikuttaa sitä, että me koemme sen rukouskokouksen niin rakkaaksi, että me emme voi olla menemättä sinne. Ja ajan tullen me voidaan huomata, että kun me menemme sinne, niin kyllä kannatti. Ja mennään sinne rukouskokoukseen rukoillen, ei niin, että sinne vaan mennään, vaan mennään sinne rukoilleen, että Jumala tekisi siellä jotakin, että me tulisimme kosketetuksi, että Jumala puhuisi, että Jumala antaisi meille rukousvastauksia, että me saisimme kiitoksen kanssa käydä Herran eteen ja ylistää hänen nimeään. Ja tuntea, kuinka Jumalan voima on läsnä meidän kanssa ja täyttää meitä pyhällä hengellä niin, että meillä on voima taas seuraavana päivänä julistaa. Kiitos, Isä, saada Jeesuksen nimessä tulla sun eteen tässä asiassa. Puhu meidän jokaisen sydämelle tässä tärkeässä asiassa, koska meille on annettu suuri tehtävä. Ei ketään muuta ole siihen lähetetty. Ei enkeleitä, ei kerubeita, vaan ihminen, joka tuntee sinut, joka on pelastettu sinun armostasi, on kutsuttu julistamaan. Herra, anna meille voima todistaa. Ja anna meille voima myöskin rukoilla. Anna meille ymmärrystä ja puhu meidän sydämille, että me osaisimme raivata meidän elämässämme aikaa sinulle. Että me pystyisimme antautumaan sinulle. Se on sinun armon työtäsi meissä. Me itsessämme paljonkaan voi tehdä näitä asioita. Mutta Herra, puhu meidän jokaisen sydämiin, niin että se prosessi lähtee liikkeelle. Ja me kiinnitämme katsemme sinuun, Jeesus. Koska sinä olet tärkein. Sinun asiasi on tärkein. Sinun asiasi, että niistä tulisi myös meidän asioita.